Dobro jutro, Bosno i Hercegovino. Dobro jutro, poštovani slušaoci. Nadam se da ste dobrog zdravlja i raspoloženja stigli na naš talas. A ovo je Radio 27, zajednički jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Srijeda je 4. novembar ili listopad. I zaista, jeste li primijetili kako lišće opada i kako jesen stiže? Nekako polako. Ali meteorolozi kažu da će biti još lijepih dana, pa ugrabite svaku priliku da se nadišete čistog zraka. A mi vam za sada možemo ponuditi melodiju za vaše dobro raspoloženje.
Gotta do to make you love me? What have I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me and I wake to find that you're not there? What have I gotta do to make you want me? What have I gotta do to be heard? What do I say when it's all over and sorry seems to be the hardest word? It's sad, so sad. It's a sad, sad situation, and it's getting more and more absurd. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me, sorry seems to be the hardest word. It's a sad, sad situation, and it's getting more and more absurd. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me, sorry seems to be the hardest word. What have I gotta do to make you love me? What have I gotta do to be heard? What do I do when lightning strikes me? What have I gotta do? What have I gotta do? Sorry seems to be the hardest word.
Do 9 sati, pored ostalog, objavljujemo novosti iz Sarajevskog kantona. Među njima je najavu protestne šetnje studenata Fakulteta medicinske grupacije Univerziteta u Sarajevu. Iz Zvornika naša reporterka javlja o pogoršanoj epidemiološkoj situaciji. Donosimo priču o ženama iz Gračanice i njihovom hobiju tkanju. Iz Višegrada primjer kako humanost ljudi pobjeđuje najteže bolesti. Podsjetit ćemo i na teroristički napad u Beču priču kroz izjave onih koji žive u glavnom gradu Austrije. Prije toga još jedan pozdrav iz radio stanica članica Radija 27.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanjica.
Radio Ovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Radio Žepče.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Idemo u susret našim reporterima.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info Plus.
Studenti medicinske grupacije fakulteta, tačnije Medicinskog fakulteta zdravstvenih studija i Farmaceutskog Sarajevskog univerziteta, počinju danas trodnevnu protestnu šetnju u glavnom BH gradu. Zbog toga što nemamo odgovor na naše zahtjeve od institucija sistema, na ovaj način izrazit ćemo svoje nezadovoljstvo i pokušati se izboriti za svoja prava, navodi se u objavi za javnost studenata Univerziteta u Sarajevu. Ističu kako su problemi neodržavanje praktične nastave na kliničkom centru za sve studente medicinske grupacije, neodržavanje nastave za studente stomatološkog, farmaceutskog i fakulteta zdravstvenih studija na predmetima za koji su odgovorni profesori sa medicinskog fakulteta. Naša reporterka Munevera Bašić-Hođić zabilježila je izjavu studenta 6. godine Medicinskog fakulteta Zlatka Gvozdenovića.
U biti nama trenutno nedostaju predmeti oftalmologija i fizijatrija rehabilitacija. Zapravo mi smo trebali imati već u 4. sedmici oftalmologiju, odnosno za dvije naredne sedmice. Praktično nastavu gubimo iz porodične medicine, što je nama studentima 6. godine veoma značajna, znači naročito praktična nastava iz porodične medicine, pošto mi zapravo kad završimo 6. godinu očekujemo da idemo da radimo ambulantama, domova zdravlja, dakle upravo to porodična medicina i taj kontakt sa pacijentom nam fali. I nama to je falilo i na 4. i 5. godini, a naročito sada na 6. godini. Što se tiče protesta, ne očekujem mnogo, zato što je kompleksan problem. Navodno imamo problem sada sa ovim ugovorom između kliničkog centra i univerziteta. Dakle, jednostavno nisu sklopili taj ugovor pomoć kojeg klinički centar postaje nastavna baza medicinskim fakultetima. A sem toga imamo čitav problem sa ovom pandemijom korone. Stoga vrlo je kompleksno, ima mnogo faktora. Ne vjerujem da će to u 3 dana riješiti, ovo će se još produžiti barem još 2-3 mjeseca.
Radio 27. Probudite se s nama.
Epidemiološka situacija na području Zvornika nije zadovoljavajuća. Trend rasta zaraženih koronavirusom ne prestaje. Naša reporterka Jelena Zekić donosi više pojedinosti iz ovog grada o aktuelnoj zdravstvenoj situaciji.
Na području grada Zvornika aktivni slučajeva virusa korone je 346, podatak je higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja. U COVID odjeljenju Zvorničke bolnice je 31 pacijent, od kojih su 24 iz Zvornika, po 2 iz Vlasenice i Milića i po 1 iz Bratunca Šekovića Srebrenica. Ukoliko se trend rasta zaraženih nastavi, gradska bolnica dobit će status COVID bolnice. Ovo je potvrdio gradonačelnik grada Zvornika Zoran Stevanović, inače i predsjednik gradskog kriznog štaba za vanredne situacije.
Svjedoci se da svakodnevno raste broj zaraženih, da ćemo, bude li ovaj trend potrajao, vrlo brzo doći u situaciju da naša gradska bolnica dobije status COVID bolnice, gdje praktično nećemo imati ništa od onih elementarnih usluga koje bolnica pruža kao takva. I vidjet ćemo da li će doći do pooštravanja mjera, odnosno sigurno će doći do pooštravanja kontrole mjera koje su trenutno na snazi, u to sam siguran, iako smo svjedoci da je trenutna kontrola primjene mjera na jednom značajno ozbiljnijem nivou u odnosu na, na primjer, na, na prije samo 10 dana.
Premijer Republike Srpske Radovan Višković prilikom posjete Zvorniku rekao je da je Republički štab za vanredne situacije gradske štabove zadužio da prate epidemiološku situaciju, nakon toga da se obrate nadležnim ministarstvima.
Vi znate da je posljednjim zaključcima Republičkog štaba na neki način zaduženi u većoj mjeri gradski i opštinski štabovi da prate epidemiološku situaciju na svom terenu i po pitanju obrazovanja i po pitanju zdravstvenih kapaciteta i da na neki način prateći tu situaciju od resornih ministarstava traže dalje instrukcije o postupanju.
Nakon toga da se obrate nadležnim ministarstvima.
Što se tiče ove godine, mi očekujemo da stignu nam ove vakcine preko fonda, odnosno preko instituta koje dobijamo svake godine i koje su besplatne za određene kategorije stanovništva. Dok ne dobijem, znači, te vakcine, mogu da vidim da li je slučajno proširena ta lista oslobađajućih, ali sad za sad, znači, mogu reći samo da očekujem i da će te sigurno stići. Ja se opet nadam da će to možda biti nešto ranije, jer nam je zaista stalo da krenemo što ranije da štitimo naše stanovništvo bar od sezonske gripe. Što se tiče komercijalnih, kao mi svake godine nabavljamo određen broj, ja sam ove godine tražila i nešto veći broj, jer vidim da građani se interesuju upravo zbog ovog COVID virusa, žele da se zaštite bar od sezonskog gripe. Ja se nadam da će nešto da stigne, to ne zavisi od nas, znači od moje ustanove, od mog menadžmenta, nego prosto problem je sa tim dobavljačima koji distribuiraju vakcine, da li će ih imati dovoljno, vidjet ćemo, znači i ta informacija neće biti sigurna sve do polovine novembra.
Ostojić Vasić ističe da je planirano 800 doza vakcina za posebne kategorije koje su oslobođene plaćanja, dok za komercijalne vakcine još uvijek nemamo podatak da li će ih biti na raspolaganju stanovništvu. I na kraju ovog priloga izvornika ćemo poručiti ono o čemu slušamo mjesecima, a prema zdravstvenoj slici slabo da poštujemo. Budite odgovorni, poštujte preventivne mjere, zaštitite sebe i druge. Za jutarnji program Radio 27, Jelena Zekić, produkcija Radio Osvit, Zvornik.
Krizni štab za spašavanje Brčkog distrikta je prilikom donošenja naredbe da se tokom ove sedmice zbog pogoršanja epidemiološke situacije obustavi izvođenje nastave u osnovnim i srednjim školama, javni prevoz detektovao kao žarište za moguće širenje virusa korona. S tim u vezi, inspektori Brčanskog inspektorata su u posljednjih nekoliko sedmica vršili pojačane kontrole poštivanja i primjene epidemioloških mjera kod vozača i putnika u javnom gradskom prevozu. Detaljnije Mirsad Arnautović.
U prvih nekoliko dana tokom vršenja kontrole utvrđeno je da značajan broj putnika, učenika ali vozača autobusa u gradskom prevozu nije koristio maske, te su je istima na licu mjesta izdati prekršajni nalozi, kazao je Zoran Gajić, glavni inspektor.
Naš zadatak je bio da iskontrolišemo da li su te mjere poštovane u potpunosti. U početku kontrola kada smo radili u javnom gradskom prigradskom prevozu nije bilo nošenja maske u autobusu, što je bila obaveza od strane i učenika i putnika kao i od vozača. Na osnovu toga su podneseni zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka, kao i izdati i prekršajni nalozi za vozače i za putnike. Nakon daljnjih kontrola primijetili smo da autobusima se sve više koriste maske, da vozači nose zaštitnu opremu, koriste dezinfekciju, poštuju mjere.
Također inspekcija vršeći redovne kontrole utvrdila da se na autobuskim stajalištima okuplja veći broj lica, te je na njihovu preporuku krizni štab donio naredbu da su putnici obavezni da nose masku i na autobuskim stajalištima.
Djeca su dijelom koristila te epidemiološke mjere i nosila maske, a dijelom nisu, većinom dijela se nije nosilo, ali evo u međuvremenu je znači donesena odluka da se ova sedmica ne ide u školu i naredne sedmice kada počne nova nastava, ako bude počela, znači mi ćemo i dalje kontrolisati ta autobuska stajališta. Mislimo da je to jedan od značajnih mjesta gdje se okupljaju i putnici i učenici i gdje dolazi do bliskog kontakta, gdje nema te distancije od 1,5 metar, a također još ako nema maske, to je jako rizično.
Gajić je pojasnio da su inspektori za nepoštivanje nošenja maske u javnom prevozu i na autobuskim stajalištima izdavali prekršajne naloge u visini od 30 konvertibilnih maraka, no da će od petka, kada stupa na snagu novi zakon o zaštiti od zaraznih bolesti u Brčkom distriktu, te kazne biti znatno rigoroznije i iznosit će 100 konvertibilnih maraka. Krizni štab je naložio odjeljenju za obrazovanje vlade Brčkog distrikta da dostavi plan odvijanja nastave nakon što škole ponovo počnu raditi, naročito vodeći računa o okupljanju velikog broja djece u javnom prevozu koji je prepoznat kao žarište širenja virusa. Za Radio 27 iz Brčkog distrikta, Mirsada Nautović.
Laid on and died.
U nastavku se vraćamo napadu u centru Beča koji se dogodio u ponedjeljak uveče, kada su ubijene 4 osobe i najmanje 15 povrijeđenih. Prema riječima ministra unutrašnjih poslova Karla Nehamera, napade je izveo 20-godišnji Kuitim Feizulu, koji je imao dvojno državljanstvo Austrije i Sjeverne Makedonije. Nehamer je rekao da je Feizulu ranije osuđen na 22 mjeseca zatvora, jer je pokušao putovati u Siriju kako bi se pridružio militantnoj organizaciji Islamska država Iraka i Levanta. Detaljnije naša kolegica iz beogradske redakcije Iva Martinović.
Austrija je preko Interpola poslala zahtjev za saradnju Sjevernoj Makedoniji, na što su vlasti u Skoplju odmah odgovorile, potvrdilo je za Radio Slobodna Evropa Ministarstvo unutrašnjih poslova Sjeverne Makedonije. Naveli su da su u konstantnom kontaktu sa austrijskim vlastima kako bi potvrdili identitet napadača, ali i zbog mogućih veze sa drugim ljudima. U napadu na 6 lokacije u samom centru Beča stradala su 2 muškarca i 2 žene. Ministar unutrašnjih poslova Austrije Karl Nehammer je na konferenciji za medije izjavio da su žrtve preminule od posljedica ranjavanja. Iz klinike u Beču je austrijskoj novinskoj agenciji APA rečeno da je 7 povređenih još u životnoj opasnosti. Napadača je ubila policija, izjavio je austrijski ministar policije i dodao da se veruje da nije bio sam. Oko 1000 pripadnika bezbednosnih snaga u potrazi je za drugim učesnicima napada, u čemu su pomoć ponudile i druge države.
Počinilac je bio simpatizer militantne organizacije Islamska država Iraka i Levanta. U toku je intenzivna istraga u njegovom okruženju. Ne mogu da ulazim u detalje kako ne bi ugrozio istragu.
Nicht beschreiben kann im Umfeld des Täterstadt.
Rekao je austrijski ministar policije Karl Nehammer. Austrijski zvaničnici ponovili su pozive građanima da ostanu kod kuće. Kancelar Sebastian Kurz je u televizijskom obraćanju građanima istakao da nikada neće dozvoliti da mržnja uzme maha u zemlji.
Moramo biti svjesni da ovo nije sukob hrišćana i muslimana ili austrijanaca i migranata. Cilj našeg neprijatelja, islamističkog terorizma, nije samo da donese smrt i bol, nego i da podeli društvo.
Mit aller Entschlossenheit für.
U ponedjeljak uveče napadnuto 6 lokacija u centru Beča u neposrednoj blizini ulice u kojoj se nalazi glavna sinagoga. Svedoci sa kojima je agencija Reuters razgovarala opisali su muškarca koji je pucao iz automatske puške u masu ljudi koja je sedela u jednom baru. Napad u Beču dogodio se samo nekoliko sati pre nego što su na snagu trebali da stupe nove mere uvedene zbog širenja koronavirusa, među kojima su i zatvaranje restorana, kafića i ograničavanje kretanja noću. Miroslav Mijatov iz Beograda, koji 5 godina živi u Beču, kaže za naš program da je atmosfera u gradu od jutros napeta. Dan posle napada deca nisu otišla u škole i vrtiće, a ljudi nerado izlaze iz kuća.
Mi kad pogledamo kroz prozor ovde, ljudi uopšte nema, niko nije voljan da ode čak ni do prodavnice. To se uvek negde dešavalo, negde drugde, ali evo sad se desilo i u Beču. Osjećaj je jako gorak, usili se taj neki prah, briga za porodicu, briga za decu. Ja verujem i nadam se da će Austrija imati snage da se svojim izbori.
Miroslav sa porodicom ne živi blizu mesta napada, ali je sinoć planirao da izađe u centar grada. Igrom slučaja nije otišao.
I da bi steklo kako to izgleda, to je znači na primjer da se jedno dešava na Terazijama, drugo da se dešava u Čikaljubinoj, u Vasinoj, na Obilićem vecu i u Knez Mihajlovoj. Taj radijus kretanja. To se desilo u tom kraju gdje se nalazi i sinagoga, gdje se nalazi i muzej holokausta i koji se jedno generalno zove Jevrejska četvrt. Svaki drugi dan sedim u tom kafiću baš gdje je onaj jedan policajac nastradao i to je prilično frekventno ljudima, zato što je tu i metro stanica i tu jako puno ljudi prolazi svakodnevno i svako doba dan.
U Austriji je proglašena trodnevna žalost. Poruke saučešće i podrške stigle su sa svih strana sveta, uključujući i najviše zvaničnike država Zapadnog Balkana, Evropske unije, Rusije, Sjedinjenih država, Ujedinjenih Arapskih Emirata. Posljednjih godina u Austriji nije bilo napada velikih razmera kakve su viđeni u Parizu, Berlinu i Londonu. Napad u Beču desio se samo nekoliko dana nakon smrtonosnog napada na crkvu u Nici i 2 sedmice nakon što je francuskom nastavniku istorije odrubljena glava u blizini Pariza.
Sanela iz Tuzle živi 20 godina u Beču. Za Radio Slobodna Evropa govori o tome kako je ona doživjela teroristički napad.
Sinoć smo poslije 8 sati čuli policijske automobile i odmah su na televiziji javili o čem se radi. Normalno, nije mi svejedno, jer smo prije dvije večeri bili sa djetetom u tom dijelu grada. To je strogi centar grada, a od danas je policijski sat zbog koronavirusa i zbog toga je sinoć bilo jako puno ljudi u restoranima u tom dijelu grada. Nismo zaspali jutros dopit, još u daljini čujem policijske automobile, pratim šta se dešava na TV-u i svaku konferenciju za novinare. Vjerujem policiji.
U Beču živi i Olja Matanović iz Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa kaže da su stanovnici ovog grada uznemireni, te da je napad Bosancima i Hercegovcima dodatno teško pao, jer ih je podsjetio na ratne godine.
Sinoć sam bila na večeri sa prijateljicama kada se sve to počelo dešavati ovdje u Beču. Iskreno, svi smo šokirani bili i zbunjeni, nesigurni i našli smo se u jednoj nezavidnoj situaciji. Od poznanika, prijatelja, rodbine smo bili uglavnom informisani što se dešava i ispostavilo se da to nije samo u prvom bicirku, odnosno na Švedom placu, već da su se čuli pucnjevi i u dijelu Beča gdje ja živim u blizini mog stana. Prevoz nije radio, taksi nije radio, srećom završili smo kod jednih prijatelja, tu smo ostali do ranih jutarnjih sati. Jako negativno iskustvo na period rata, neizvjesnost, kad si nesiguran i ne znaš hoće li neko na ulici pucati, neće li pucati. Danas je u Beču jako mirno, nikoga nema na ulicama, na vijestima stoji da je centar Beča blokiran. Strašan osjećaj, jer Beč važi kao jedan od relativno sigurnih gradova i niko se nije mogao tome nadati.
You're the end of me.
još jedan susret s novostima koje iz svojih sredina javljaju reporteri Radija 27. Behalend. U posjeti Olovu boravila je delegacija vlade Zeničko-Dobojskog kantona koju je predvodio ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Spahija Kozlić. Cilj je bio uvjeriti se kako na području ove opštine u uslovima pandemije teče obrazovni proces. Nakon obilaska dvije olovske osnovne škole na sastanku održanom u mješovitoj srednjoj školi, direktori su informisali ministra o aktuelnoj situaciji. Posjetu pratio i najvažnije izdvojenje naš reporter Kadir Plećan.
Ministra Kozlića direktori su upoznali s aktuelnim stanjem u nastavnom procesu na području naše općine u uslovima pandemije i mjera koje se s tim u vezi provode. Direktor mješovite srednje škole Mujo Manso uz informacije da ova školska ustanova nema zabilježenih slučajeva infekcije virusom korona, niti među nastavnicima, niti među učenicima, govorio je o opremljenosti škole, uslovima u kojima se odvija nastavni proces i potrebama u smislu njegovog unapređenja.
Upravo ta digitalizacija, možda malo nabavka opreme ili računara i tako dalje koji prati digitalizaciju.
Direktor osnovne škole Hasan Kikić Solun, Adis Jamaković.
Imamo 7 objekata, tu dole školu Carevo i Čupri, što nije nikad uloženo unutra, ništa na... Mislim na unutrašnji taj, stolarija je loša, vrata, loši su podovi. Sad radit ćemo tu školu čuništima, stolariju, o tim kapitalnim ulaganjima. A što se tiče online nastave, nismo spremni, to su sve ti laptopi zastarjeli.
Edin Kljajić, direktor osnovne škole Olovo, o nastavnom procesu u centralnoj i područnim školama osnovne škole Olovo.
Vezano za nastavu, mi smo... Sva odjeljenja se dijeli na dvije grupe. U razvoju nastave u centralnoj školi imamo neki odjeljenja koja idu kompletno, imamo dva odjeljenja koja se dijeli na grupe. Područne škole uglavnom zbog brojnosti idu skoro sva odjeljenja onako kompletno svaki dan. Mi imamo u školi trenutno dva nastavnika koja su pozitivna. Oni su bili i više od 7 dana već kod kuće prije nego što se ustanovilo da su pozitivni. Prati se stanje, ne imamo nekih promjena kod djece. Imamo jednog nastavnika koji je u razne nastave koji je u izolaciji. Pa imamo 9 učenika koji su u izolaciji zbog kontakta sa zaraženim. Osoblje se trudi, čisti se, dezinfekuje se. Tako da se nadam da ćemo ostati na ovome.
Na kraju sastanka smo zamolili ministra Spahiju Kozlića za kratak razgovor.
Ministarstvo trenutno radi na rekonstrukciji dvije škole i htio sam da vidim kako taj posao ide i šta ćemo u buduće raditi. Ja sam vrlo zadovoljen načinom na koji se ovdje odvija obrazovni proces. Posebice mi je drago što u Olovu osnovnim školama, srednjoj školi i tako dalje nema drastičan broj oboljeli od korone, to isto tako veoma, veoma bitna stvar u ovim vremenima i generalno zadovoljan sam stanjem u Olovu kada je obrazovni sistem u pitanju.
Kao što ste vi to kazali, niko pouzdano u ovim trenucima ne može kazati kako će se situacija vezana sa koronavirusom odvijati u budućnosti, ali evo ta rješenost i ovdje se vidjela da ono što je u našim mogućnostima u smislu discipline, u smislu svih onih mjera, pridržavanja i tako dalje, smjernica, da ovdje je situacija prema ovom što su vas izvijestili direktori dosta dobro stoje.
Jeste, meni je jako drago da je tako. Ja sam generalno protiv zatvaranja škola. Mi smo čak tokom ljeta napravili zajednički na nivou Bosne i Hercegovine akcioni plan za ulazak u škole, budući da su one bile zatvorene od mjeseca marta do juna. Tako da bi bilo zaista šteta da sad u ovom momentu zatvaramo škole. Mislim da to ne treba i mislim da škole trebaju biti posljednji objekti koji će u slučaju pogoršanja stanja biti zatvoreni.
A u okviru planirane adaptacije i obnove gosti i domaćini zajedno su obišli i područnu školu Olovske Luke, čije uređenje i obnova je također planirana. Za program Radija 27 iz Olova, Kadir Plećan.
The flow.
Liječenje 37-godišnjeg Slobodana Gacića iz Bosanske Jagodine kod Višegrada, koji boluje od malignog tumora, bilo je potrebno 20.000 eura. Šansu za izlječenje ponudila je jedino klinika Iatropolis u Atini. Nakon apela za pomoć koji su uputili njegovi roditelji, uslijedilo je niz humanitarnih akcija. Novac je prikupljen i ljudska humanost još jednom pokazala svoju snagu, što je zabilježila Mira Andrić.
Slobodanu je u avgustu dijagnostikovan tumor koji je metastazirao na organe i potrebno je što prije početi liječenje. Jedinu šansu za izlječenje nudi klinika Iatropolis u Atini. Na vijest o teškoj bolesti, Višegrađani nisu ostali nijemi na apel za pomoć svom sugrađaninu i pokrenuli su nekoliko humanitarnih akcija u svrhu prikupljanja novca za liječenje. Ispred udruženja logoraša, Veljko Lasica.
Da pomogne čovjeku kroz bolest i zato sam pristao da nešto dam i da dam izjavu.
Privatni preduzetnik Gegić Halil.
Mi smo se odazvali što se tiče nas, koliko smo mi bili u mogućnosti, ja i tu naši ovi sugrađani. Što se tiče nas, da mu dragi Bog pomogne da se izliječi.
Organizator prve akcije Vojkan Krstić kaže da je zadovoljan odzivom građana svih kategorija i različitih nacionalnosti.
Kao neko koji je bio sa suprotne strane kreveta, znam dobro šta znači biti bolestan i kako se osjeća roditelj koji se bori za svoga sina. Vidjeli ste puno ljudi koji su stavili novac u ovu kutiju iza nas i da ima ljudi koji su različite nacije, da mi je jako dalo još veću energiju.
Humanitarni bazar u Andrić gradu organizovala je studentica Nikolina Kalinić. Pozvana su razna udruženja i privrednici da uzmu učešća u ovoj akciji.
Osjećala sam dužnost da pripomognem na bilo koji način da se prikupe sredstva za ozdravljenje našeg Sloba. Ona sam srećna koliko ljudi se odazvala. Koliko god da se prikupi, bit će, pomoći će, obzirom da je danas situacija jako teška i ovaj virus korona. Sve to utjecalo na financijsko stanje naše države, naših ljudi, jako je teško svakome da odvoji i minimalno.
Jovana Simeunović, članica sekcije kućnih radinosti Soko.
Kad mi je Nikolina poslala poruku da će biti ovaj humanitarni bazar, odmah sam bez razmišljanja pristala.
Novac prikupljen kupovinom kolača, nakita, odjeće, knjiga i raznih suvenira odmah je uplaćen na račun Slobodana Gacića. Veliku zahvalnost svim dobrotvorima uputio je njegov otac Pero.
Htio sam da se zahvalim svim građanima grada Višegrada, svim institucijama, svim ljudima dobre volje širom planete, od Bosne i Hercegovine, Srbije, Njemačke, Austrije, Australije, i svim tim ljudima dobre volje koji su preskočili da moje dijete spasi.
Slobodan je mladi muzičar, otac dvoje maloljetne djece. Organizatori akcije za pomoć se nadaju da će njihov sugrađanin nakon operacije dobiti ozdravljenje i ponovo biti dio muzičkog benda koji je bio prepoznatljiv u regiji na brojnim porodičnim veseljima. Iz Višegrada za Radio 27, Mira Andrić.
U vrijeme pandemije bitno je govoriti o pozitivnim primjerima. Ljudi širom Bosne i Hercegovine bave se različitim zanimanjima kako bi osigurali dodatni prihod za svoje domaćinstvo. Jutros donosimo priču o ženama koje se bave tkanjem u Gračanici. S njima razgovarao Azur Delić.
Tkanje je nekada bilo jedno od najrasprostranjenijih zanimanja u Bosni i Hercegovini. Razboj na kojem se tka imalo je skoro svako domaćinstvo. Danas su izuzetno rijetke žene koje se bave time. Jedna od njih je i Hava Okanović. Svaki dan odvoji dio svog vremena za tkanje.
Prvo se mora osnovati osnova, pa se nabije na vratilo, pa se uvede u nite i ubrdo i onda se more početkati. Ovi, a za polutku koristim krpe, koristim store i onda izrađujem ponjave. Po želji, po narudžbi, po bojama, kako se kome sviđa.
Koliko imate narudžbi? Da li je to?
Pa je.
Da li su redovne, česte?
Jesu česte, a najviše idemo po sajmovima. I na sajmovima se puno prodava i puno se prezentuje ta naša. I kad odeš i prodaš i onda ima na Facebooku se naruči, iđe sve, ja radim sve po narudžbama.
Osim narudžbi iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, Havine ponjave ljudi su naručivali i iz Slovenije, Norveške. U Norveškoj je Havin rad izložen u Bosanskoj sobi.
Sad imam narudžbu, ide isto za Bosansku sobu u Njemačku. Ova narudžba sad trenutno što radi.
Hava je do sada na ovaj način izradila veliki broj ponjava. Ovaj posao joj donosi dodatan prihod u domaćinstvo i toplo ga preporučuje svim ženama.
Naravno da se isplati, a pored kanja ponjava mogu se raditi i šalovi, mogu se raditi ponča, mogu se raditi džemperi, sve otkaš i onda se to sašije i sve zavisi od sposobnosti i kreativnosti osobe koja tu radi. A ja trenutno najviše, jer imam zbilja, imam narudžbi, najviše radim ponjave.
U tkanju uživa i njena poznanica Hana. Osim tkanja, ona zna i šiti. Hana je predsjednica jednog od 10 udruženja žena na području Gračanice. Kaže, sva udruženja marljivo rade i provode brojne projekte.
Imali smo razne projekata i između tih projekata ja bih izdvojila jedan koji je meni bio vrlo, vrlo značajan jer je bio međuentitetskog karaktera i radili smo nešto što sam ja od djetinjstva žela da znam, a to je tkanje. Znači, kako pravilno osnovati osnovu i kako napraviti taj naš tradicionalni proizvod.
A ove žene su tokom perioda restriktivnih mjera zbog pandemije koronavirusa sašile više od 2000 maski koje su podijelile besplatno. Također one svake godine organizuju i kurseve tkanja za žene, no nažalost zainteresovanost nije velika.
Meni je danas jako žao što mi nemamo kome prenijeti, što je sve manja zainteresovanost za te naše tradicionalne proizvode. A oni zbilja vrijede i ne znam zašto nam je toliko bitno da zaboravimo i da se bacimo u zaborav, sve ono naše što je lijepo.
I dok mnogi zaboravljaju svoju kulturu, običaj i tradiciju, ove žene žele biti čuvari svega toga. U konačnici, nakon što naučite tehnike tkanja i šivenja, poručuju naše sagovornice, možete sebi osigurati egzistenciju ili dodatno pridonijeti domaćinstvu. Za Radio 27 iz Tuzle, Radio Slon, Azur Delić.
So hot that I melted, I fell right through the cracks. And now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. I won't hesitate no more, no more. It cannot. Your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. Look into your heart and you'll find love, love, love. Listen to the music of the moment, maybe sing with me. I love peaceful melody. It's your God-forsaken right to be love, 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 love. So I won't hesitate. Tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer. My breath fogged up the glass, and so I drew a new face and laughed. I guess what I'm saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanity and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue. I won't hesitate no more. No more, it cannot wait. I'm sure there's no need to open up your mind and see your gate. Open up your plan and dance. Be sure.
Prošli vikend porodica iz Bosne i Hercegovine bošnjačke nacionalnosti je protjerana iz Francuske nakon što su kćerku zlostavljali zbog veze sa momkom Srbinom. U Bosni i Hercegovini je više od 38% građana protiv multietničkih brakova. Istovremeno u Srbiji je 88% brakova jednonacionalno, a na Kosovu je u 2019. sklopljen samo jedan brak između Srbina i Albanke. Statistički podaci pokazuju da je najveći broj sklopljenih brakova između različitih nacionalnosti u Crnoj Gori. Šta kažu oni koji žive u mješovitim brakovima u Bosni i Hercegovini i Srbiji, te kako sociolozi objašnjavaju pojavu nepopularnosti ovakvih veza? O tome u nastavku jutarnjeg programa Marija Arnautović.
Agencija Prime Communication 2018. godine objavila je istraživanje stavova građana Bosne i Hercegovine o mješovitim brakovima. Prema tom istraživanju, ukupno 38,7% građana se protivi takoj vrsti bračne zajednice. Protiv je 55% Srba, 43% Hrvata, 33% Bošnjaka i 12% onih koji se izjašnjavaju kao Bosanci. Jedan od istraživača na tom projektu, psiholog Srđan Puhalo, kaže za Radio Slobodna Evropa da je gledajući prema etničkoj percepciji mješovitih brakova uočljivo da su Hrvati i Srbi u Bosni i Hercegovini više protiv mješovitih brakova od Bošnjaka.
I to je možda negdje njihov strah od nestanka. Ili ja da kažem negdje možda da je to garancija ako se drže svoje etničke grupe da će opstati u Bosni.
Prema podacima Entitetskih zavoda za statistiku, u Bosni i Hercegovini je tokom 2019. godine sklopljeno više od 18.000 brakova. Od tog broja oko 600 je nacionalno mješovitih. Psiholog Srđan Puhalo kaže kako je rat u Bosni i Hercegovini uticao i na percepciju prema mješovitim brakovima.
To kad pogledate ko je ratovao u Bosni i Hercegovini, vidjet ćete da su ratovali Srbi, Hrvati, Bošnjaci međusobno, vidjet ćete da su ratovali međusobno pravoslavci, katolici, muslimani.
Najnoviji podaci Statističkog zavoda Srbije pokazuju da su u pogledu nacionalne pripadnosti supružnika u Srbiji dominantni jednonacionalni srpsko-srpski brakovi, kojih je od 2015. do 2019. godine konstantno bilo oko 88%. Iz podatka koje je Državni zavod za statistiku dostavio Radiju Slobodna Evropa, u Srbiji se u periodu od 2015. do 2019. godine najviše mješovitih brakova sklopilo između Srba i Mađara, oko 3000. Podaci pokazuju i da je u tom periodu sklopljeno 365 brakova između Srba i Albanaca. Broj sklopljenih brakova između ove dvije nacije je značajno opadao tokom godina, pa je tako 2015. godine sklopljeno 313, a 2019. samo 49 takvih brakova. Profesorka psihologije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Tamara Džamonja Ignjatović za Radio Slobodna Evropa kaže da je osnovni razlog nepopularnosti multietničkih brakova u Srbiji, ali i na prostorima bivše Jugoslavije, bolno ratno iskustvo iz nedavne prošlosti.
Zapravo mi živimo posljedice tih sukoba 90-ih i dan danas, jer kažem oni zapravo nisu do kraja ni razrešeni, ni završeni, i u sklopu ovih dnevno-političkih zbivanja svaki čas se raspiruju ponovo ista pitanja. Tako da je suština u stvari jedno duboko nepoverenje i iskustvo koje je još uvek, ajde da kažem, dovoljno sveže da postoji strah od ponavljanja takvih sukoba u kojima su najčešće u stvari i najviše pogođeni oni koji su iz mešovitih brakova.
Društvene predrasude i slične stavove uspjeli su da prevaziđu mlada Albanka Mija Lekaj iz predgrađa Tirane i Zoran Jovanović iz sela Gornji Stupanj u opštini Aleksandrovac u centralnoj Srbiji južno od Beograda. Oni su se prije 9 godina vjenčali, sada imaju 2 sina i čekaju treće dijete. Mija je zbog ljubavi promijenila vjeru i prezime, naučila da govori srpski jezik, a Zoran je proširio svoj pogled na svijet i oslobodio se predrasuda koje je imao prema Albaniji. Mija Jovanović Lekaj priča za Radio Slobodna Evropa kako je prije nego što je došla u Srbiju i sama imala mnoge dileme koje su kod nje izazivali rođaci i prijatelji.
Ali kad sam ja došla ovdje, kad sam ja vidjela, kad bila puna kuća naroda, da ja ne razumijem jezik, ali što se kaže mimika od lice, to se sve razume. Oni nas smijaju i lepo se pozdrave sa tobom i sve. I to bilo sasvim normalno, ja sam se osjećala kao sam došla na neku sredinu, da sam godinama živjela, možda i vekovo je da sam živjela ovdje.
Na Kosovu je na osnovu podataka Zavoda za statistiku te države u 2019. godini sklopljen samo jedan brak između Srbina i Albanke. Iste godine 6 Albanaca sklopilo je brak sa Srpkinjama, a 31 sa Bošnjakinjama. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio
TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve za ovo jutro od vašeg prijatelja koji se zove Radio 27. Budite s nama i sutra od 8 do 9. Iz Sarajeva vas srdačno pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadži Hasanović. At 17 we fell in love, high school sweethearts. Love was so brand new. We took the vows of man and wife. Forever fly. I remember how we made our way. A little patience, the time we prayed. Can't imagine that this love is through. Feeling the pain, girl, when you lose. Oh, it's too hot, too hot, too hot, lady. Gotta run for shelter. Gotta run for shade. It's too hot, too hot, too hot, lady. Gotta cool this anger. What a mess we made. So long ago, you were my love, oh my love. High and high, we never took the time to stop and feel the need. Funny how those years go by, changing you, changing me. I remember love's fever in our hearts, girl, and in our minds. And imagine that this love is through, feeling the pain, girl. Gotta run for shelter, gotta run for shade. It's too hot, too hot, too hot, lady. Gotta cool this anger, what a mess we made. So long ago, you were my love. Gotta run for shelter, gotta run for shade. It's too hot, too hot, too hot, lady. Gotta cool this anger from this mess that we made. It's too hot, too hot, too hot, lady. Gotta run for shelter, gotta run for shade. It's too hot, too hot, so, so hot, lady. Gotta cool this anger. Oh, I've gotta cool this mess we made. It's so, so hot, baby. Yeah, it's so hot. I just can't take it. I can't stand no more, baby. We were once lovers. We took our vows. A man.